Ivyo biharu uruo vya mezuwa numurongozi wiki polisi muli komine Kibondo Bwana Simon Mwakaringa. Mkigani ilo ya haya wanyamakuru kuru wa gatanu. Mulivo wabagabo ni milongine ni tanu. Aba kenyezi ni batanu. Abo wali wafungio mogasho wa hii kwenye misivya. Muli komine Kibondo. Ahasiga ya valenga gato milongu itandatu ni tanu. Otala rangiza vihano bafatiu. Bwana Mwakaringa ya vuzeko. Izo muunzi za ata muli yombi. Unangu zumwaka wibu humbiviri milongu vili nungwe. Nyuma ya hovenshi senare. Na inyuzwa yo muri komine Kibondo yabahamije ibyaha by'ubusuma guhohotera abakenyezi guhungabanya umutekano no gutoroka mu nkambi. Uyu ni Simon Mwakaringa umuyobozi w'igipolisi muri komine Kibondo mu kiganiro n'abanyamakuru.
Wakimbizi wanatakiwa waishi kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi waliokimbilia.
Impunzi zisabwa kubaho zikurikije amategeko y'igihugu zahungiyemo. Naho twama twabigishije bikiriye mu nama zitandukanye ariko ntibabikurikiza. Kenshi usanga abana bafashwe ku mpamvu zitandukanye. Benshi barafungwa ariko hari n'abo turekura iyo dusanze atakibazo bafite. Abamubona ngaha bamaze igifungo cyabo. Ubu rero hari abo dusubiza mu nkambi, hari n'abo tuzoca dushyikiriza Leta y'u Burundi ku mpamvu iyo gukomeza tubungabunga umutekano
tunakabidhi kwenye serikali yao.
Muri ibyo biro by'igipolisi vya komine Kibondo twasanze bamwe mu mpunzi barangije igifungo bariko baritegura gusubira mu nkambi. Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika bavuga ko benshi muri bo bafungirwa ubusa kandi batamenya n'icyo bagirizwa, gusa babura uko bagira.
Abantu benshi tubona baza badufata mu ijoro badutwara mu gipolisi badufunga tutamenya bitwagira
kagira nk'ubwo gasanga ngo baraje ngo nibisuma ntitumenye iyo bivuye, kandi ubwo nta n'ikigwanisho na kimwe twebwe twahunganye mugabo tukagira nk'uko tugasanga barimo baratwagiriza ibintu by'igwa nisho. Kandi hano igipolisi kirahari, gisungusungu kirahari, mugabe nk'ivyo byose bakagira iki? Bakaduha bakaduta kamakese kweri turebye ivyo byose bivana na gahohotero turimo turagira iki? Turimo turabona
umubano mu nkambi ntumeze neza, kuko hari abantu bashaka kwironderera uburayi bakaza baratakwa amakese abantu kugira ngo barabe yuko ngo bo batwara ngo hari ibigongo buguruye ngo bitwa ngo by'amaprotection bashaka kujya ibyo bigo kugira ngo barabe yuko ngo bojya mu bihugu byo hanze. Icyo twasaba UN n'abajejwe umutekano ko basaba yuko abo bantu baze baratwara ubukesikesi ku ntuzenya ku gipolisi, abo bo nyene baze bishikire k'uwo muntu bamura bahashike barabe ingo amatatu bafitaniye nabo bantu siyo ngo baze baratwara amakesi.
Bagomba rero badufashe kwerekeye icyo kibazo, nimba ari nk'umuntu baba bamwagiriza nk'ikintu bamutware ku murango kugira ngo natwe tumenye sinaka rero nahagiye agiye hanaka, ukamenya iyo uronderera umugabo w'iwawe.
Abafatirwa ibihano kenshi bacibwa ikiringo cy'amezi atandatu mu gasho iyo bamaze igifungo. Hari abasubizwa mu nkambi kubandanya n'ubuzima bwo mu buhungiro, abakeneye gutaha mu gihugu cya barutse nabo baratahukanwa hakurikije amategeko asabwa. Gusa hari n'abatahukanwa ku nguvu ku mpamvu yuko baboneka ko ari abagizi ba nabi. Buruko umwaka utashye harafungwa barenga gato 80 mu bitigiri dukura mu biro by'igipolisi komine Kibondo agirizwa amakosa atandukanye mu ntumbero yo gukomeza umutekano mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Naho benshi muri bo bidoga yuko bafungirwa ubusa kugira batinyishwe hama bahunguke ku bwinshi, naho icyo bahunze babona yuko ko kitarakemuka. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'ijwi rya Amerika.